φίλοι, γεια σας.
Κεφαλικούλι.
Ναι, δεύτερο επεισόδιο που είμαστε και τρεις εδώ στο στούντιο και κάνει έτοιμο εδώ στο Sacred Den. Και πριν φτάσω στα κεντρικά θέματα της, τα βασικά θέματα της σημερινής εκπομπής, του σημερινού podcast, ήθελα λίγο να σας μιλήσω λίγο για ένα ζήτημα το οποίο το συζήτησα όταν έλειπαν τα παιδιά ή τέλος πάντων Ορφέας ήταν στην Αθήνα, απλά δεν συναντηθήκαμε. Ο Αχιλλάς κάπου το έπαιζε rockstar. Όσο οφείλει στον πλανήτη, στον δυτικό πολιτισμό και στον εαυτό του. Έτσι, να λέμε αυτά, να λέμε αλήθεια. Συζητούσαμε λοιπόν με έναν φίλο και συνεργάτη για το τι σημαίνει ο χώρος Sacred Den, και δεν είναι το στουντιακό το κομμάτι. Το στουντιακό σημαίνει κάτι πολύ απλό. Σημαίνει ότι είναι ο χώρος όπου γυρίζουμε τα βίντεο τα οποία παράγουμε. Οκ, τα podcast γενικά. Συζητούσαμε λοιπόν για το ότι, και σε συνάρτηση με το γεγονός ότι το τελευταίο διάστημα, ειδικά από την Αμερική αλλά και από την Αγγλία, έχουν βγει αρκετά άρθρα τα οποία κάνουν λόγο για το διαφαινόμενο τέλος των παλαιών μπαρ, των dive bar, των community bars κτλ. Ότι τα έχουμε ξαναπεί κιόλας, ότι έχουν αλλάξει πάρα πολύ οι συνήθειες των νεαρότερων γενιών όσον αφορά την κατανάλωση αλκοόλ, ότι στα μεγάλα αστικά κέντρα η άνοδος των ενοικίων κυρίως κάνει πολύ δύσκολη τη ζωή ενός μπαρ που το χαρακτηριστικό του είναι ότι είναι φτηνό. Και λέγαμε λοιπόν το ότι ο χαρακτήρας που έχει ο χώρος συνάθρησης του Sacred Den είναι και ότι είναι ένας τρόπος να επιμικρύνουμε ή να προσφέρουμε και εμείς το λιθαράκι μας σε αυτή τη μυθολογία των χώρων τέτοιου είδους. Των χώρων δηλαδή που έχουν ένα πολύ συγκεκριμένο ατμοσφαιρικό setting και δεν είναι φτιαγμένοι αυτοί οι χώροι για να υποδέχονται τον κάθε βλάκα που πιστεύει ότι αν δώσω αρκετά λεφτά το μπαρ μπορεί να γίνει ό,τι το θέλω εγώ. Έτσι. Και η αλήθεια είναι ότι δεν είχα σκεφτεί με πόσο, ας πούμε, πόσο βάθος είχε αυτή η επιχειρηματολογία, γιατί το είχαμε πει και με τον Αχιλλέα στην αρχή αυτής της προσπάθειας, ότι μισοαστία μισοσοβαρά είχαμε πει και με τον Αχιλλέα ότι θα φτιάξουμε ένα μπαρ στο οποίο θέλουμε να είμαστε.
Ναι, για πάρτι μας.
Ναι, για πάρτι μας. Αλλά επειδή την ώρα που θα βλέπετε αυτές τις ατάκες, λογικά είτε θα έχω γυρίσει από τη Νέα Υόρκη είτε θα είμαι ακόμα εκεί. Θα είμαι ακόμα εκεί. Και ένας από τους βασικούς λόγους που πηγαίνω στη Νέα Υόρκη είναι γιατί θέλω να προλάβω μερικά ακόμα μπαρ αγαπημένα μου, τα οποία κινδυνεύουν με εξαφάνιση και κλείσιμο και λουκέτο. Να πάρω λίγο μυρωδιές, αν θέλετε, από αυτή τη φάση και να τη φέρω πίσω. Με αντικείμενα, με. Και ολοένα και περισσότερο συνειδητοποιώ ότι, αν και τελικά δεν θα έχει τη μορφή που αρχικά είχαμε συζητήσει με τον Αχιλλέα, το μπαρ είχε μια τελείως διαφορετική εικόνα στο μυαλό μας όταν ξεκίνησαμε να το φτιάχνουμε και γενικότερα ο χώρος. Και εξελίχθηκε σε κάτι πολύ διαφορετικό, πολύ πιο moody, πολύ πιο κινηματογραφικό τελικά, σε σχέση με αυτό που φανταζόμασταν.
Ποιοι.
Αλλά τελικά, ίσως και λίγο υποσυνείδητα, από τη δική μου τη μεριά, φαντάζομαι και από τον Αχιλλέα, απλά νομίζω στην περίπτωση του Αχιλλέα, όχι τόσο υποσυνείδητα, πιο συνειδητά, γιατί είναι πιο συνειδητός άνθρωπος από τις μαλακίες που παίρνω στο κεφάλι μου. Κυνηγάμε ένα χώρο ο οποίος να μας να βοηθήσει την επιβίωση της νύχτας που εμάς μας γεμίζει, από μία έννοια. Και ένα από τα βασικά στοιχεία αυτού του πράγματος είναι κάτι το οποίο δεν το είχα σκεφτεί μέχρι που το συνειδητοποίησα. Θα το δείτε όσα έρθετε σε αυτό το χώρο. Είναι ότι ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά αυτού του χώρου, έτσι όπως τον έχουμε φτιάξει, είναι ότι μπαίνοντας στο χώρο, επειδή δεν υπάρχουν παράθυρα, δεν υπάρχει φυσικός φωτισμός, δεν έχεις ιδέα τι γίνεται έξω. Δηλαδή βγαίνεις από το χώρο και από κάποιο σημείο και πέρα ο οργανισμός συνηθίζει αυτό το μουντό σκοτεινό πράγμα το οποίο έχουμε φτιάξει, και όταν σε χτυπάει το φως, αν βγεις έξω και έχει ήλιο ακόμα, σου κακοφαίνεται, σε σοκάρει λίγο. Μου συνέβη εμένα πρακτικά. ήμουν εδώ, είχα κάτσει αρκετή ώρα μέσα και πριν έρθει ο συνεργάτης μου και μετά, και μετά, και βγήκα και νόμιζα ότι είχε βραδιάσει. Και λέω, Παναγία μου, έχει ντάλα ήλιο. Και λέω,
τα καλά μπαρ και στην Αμερική έχουν πάντα βουλωμένα τα παράθυρα.
Ισχύει.
Άμα δεις παράθυρο σε μπαρ, σημαίνει ότι είναι καλό μπαρ. Είναι ναι. απλό, είναι νόμος.
Και αν το δεις βέβαια χωρίς παράθυρο στην Ελλάδα, σημαίνει ότι είναι κοσμασιόν. Αυτή ναι. είναι η μικρή διαφοροποίηση.
Μια μικρή διαφορά πολιτισμική.
Λοιπόν, και επειδή η κονσόμα, ας πούμε, δεν είναι ακριβώς legal, έτσι, γιατί είναι αυτό το gray area
ναι.
του κάτι σαν sex work, ας πούμε, ανάλογα και με το μπαρ και με το τι σημαίνει.
Εμείς δεν κάνουμε κολάδικο, να το λέμε αυτό.
Δεν κάνουμε κολάδικο. Δηλαδή, κάνουμε κολάδικο εάν θεωρείτε ότι εγώ και ο Αχιλλέας θα είμαστε.
Κάνουμε κοσομασιόν ένα στον άλλον.
Ναι. Ή...
Να με κεράσεις ένα τσινάκι.
Ναι, ή παιδί μου, εάν κάποια περασμένη ώρα σας πούμε ότι θα κεράσετε κάτι, μπορείτε να κεράσετε και να μας πιάσετε λίγο το μπουτάκι. Μέχρι εκεί πάμε. Αχιλλέα. Εντάξει.
Λοιπόν,
θέλω να σας πάω λοιπόν σε μια ιστορία που μας έρχεται από το Βερολίνο. Το αγαπημένο εμού και του Αχιλλέα Βερολίνο. Ορφέ, έχεις πάει Βερολίνο, εσύ. Έχεις πάει. Όπου μας ήρθε μια καταπληκτική είδηση, η οποία μου δίνει, με γεμίζει με την ελπίδα ότι ο κόσμος μπορεί να φτιάξει. Διότι, φίλες και φίλοι, βρισκόμαστε σε μια εποχή όπου ο κόσμος δυσκολεύεται να συνδεθεί με τον συνάνθρωπό του. Συμφωνούμε? Συμφωνούμε. Οι οθόνες, τα κινητά, οι ρυθμοί της ζωής, το κόστος ζωής έχουν κάνει την ανθρώπινη επαφή ολοένα και πιο δύσκολη. Σε σημείο που πέρα από τους ανθρώπους άμεσου ενδιαφέροντος και άμεσων συναισθημάτων, δυσκολευόμαστε πάρα πολύ να συνδεθούμε με αυτόν τον throwaway τρόπο που είχαμε σε παλαιότερα χρόνια, σε μπαρ, σε εκδηλώσεις κτλ. Λείπει λοιπόν, το τονίζω, η ανθρώπινη επαφή. Και όταν λείπει η ανθρώπινη επαφή, φεύγουν από το παράθυρο και πολλά ακόμα. Φεύγει το φλιρτ. Φεύγει η κουβεντούλα με έναν άσχετο, μια άσχετη, κάποιο άσχετο παιδί. Έτσι. Λείπουν. Τι άλλο λείπει όταν δεν υπάρχει ανθρώπινη επαφή, Αχιλλέα παιδί μου? Τι άλλο, ας πούμε, εσύ συνδέεις με τα δεινά της εποχής σε επίπεδο απώλειας της ανθρώπινης επαφής? Τι άλλο σου λείπει από αυτή τη νέα εποχή?
Η ενσυναίσθηση. Πώς χτίζεις ενσυναίσθηση άμα δεν έχεις επαφή με ανθρώπους?
Μπράβο. Η ενσυναίσθηση, Αχιλλέα μου. Και φτάνουμε λοιπόν σε αυτό το πολύ σπουδαίο ρεπορτάζ που μας έρχεται από το Βερολίνο και από την Βερολινέζικη αστυνομία, η οποία λέει ότι ένα νέο μεγάλο πρόβλημα το οποίο έχουν εντοπίσει στον ιστό της μεγάλης αυτής και σημαντικής γερμανικής πόλης είναι ότι υπάρχει μία ένδειξη βαθιάς ενσυναίσθησης. Σας ακούω να λέτε, μα καλά Μάκη, είναι δυνατόν οι αρχές του Βερολίνου να νοιάζονται ή να θεωρούν προβληματική την έκφραση της ενσυναίσθησης? Τόσο μαλάκες είναι? Καταρχάς είναι μπασκίνες, οπότε ναι είναι η απάντηση. Έτσι. Δεν εκτελούν με την ίδια εκτελεστική δυνότητα που εκτελούν στην Ελλάδα ασφαλώς. Έτσι. Ή τέλος πάντων, they seem to be better at aiming or overuse of bullets. Αλλά και αυτοί υποφέρουν οι οικογένειες, όπως ακούσαμε για τους αστυνομικούς, έτσι να τα λέμε αυτά. Κάνω μικρό digression να πω ότι ας φάμε έναν 20χρονο, αλλά υποφέρουν οι οικογένειες των αστυνομικών που σκότωσαν ένα παιδί. Γιατί άλλωστε, όταν κάποιος σκοτώνει κάποιον αθώο, το πρώτο πράγμα που κάνεις είναι ο δολοφόνος είναι καλά. Έχω ένα άγχος, μην τυχόν και ο μπασκίνας που σκότωσε έναν 20χρονο έχει στεναχωρηθεί πολύ. Είναι καλά? Είναι καλά? Έχει κλάψει καθόλου? Γιατί τώρα δεν μπορεί να είναι μπασκίνας για ένα χρονικό διάστημα. Θα αντέξει? Θα το σηκώσει το σταυρό αυτό να ανέβει το Γολγοθά? Γιατί σου λέει, ξέρεις τι, πες μου τι είναι χειρότερο, να είσαι νεκρός Ή να είσαι μπασχίνας και να τον έχεις εκτελέσει για να λες. Γιατί κάποιος θα έλεγε, ναι, να σηκώσεις το βάρος μιας δολοφονίας, σου είναι πολύ δύσκολο. Και λέω, ο μπασχίνας, όχι, δεν με νοιάζει. Το θέμα είναι, δεν μπορώ να κάνω τη δουλειά μου. Δεν μπορώ να είμαι μπασχίνας. Δεν είναι λίγο πράγμα, σας στεναχωρεί. Τέλος πάντων. Επιστρέφουμε στην ενσυναίσθηση και τη σύνδεσή μας, τα ενώνουμε όλα με τις βερολινιές αρχές, οι οποίες λοιπόν λένε ότι έχει υπάρξει ένα νέο μεγάλο πρόβλημα στην καρδιά του Βερολίνου, φίλες και φίλοι. Διότι η ενσυναίσθηση μπορεί να έχει χρώμα ή απόχρωση εγκληματολογική. Η απάντηση είναι ναι. Διότι εσχάτως σε κτίρια του Βερολίνου, σε πολυκατοικίες του Βερολίνου και σε αυτά τα υπέροχα mailboxes που υπάρχουν στις πολυκατοικίες και στα group διαμερισμάτων του Βερολίνου, οι έμποροι ναρκωτικών αφήνουν δωράκια. Έτσι. Και αφήνουν δωράκια σε μία προσπάθεια να διαφημίσουν την πραμάτια τους και να μην πάνε οι κάτοικοι του Βερολίνου σε κάποιο άλλο ανταγωνιστή. Mm-hmm. Και σου λένε, λοιπόν, δεν με ξέρεις, δεν σε ξέρω, πάρε ένα δείγμα εδώ, ένα σπιντόπουλο, ένα κοκαϊνίδι, ένα εκστασάκι, πάρε από μένα ένα δωράκι, όχι κουραμπιέδες και μαλακίες και λουκούμια και μελουμακάρονα, πάρε εδώ μία γραμμούλα ξεγυρισμένη από μένα, ναι, καλοφάγωτη, και όταν έρθει η ώρα, αν έρθει η ώρα, να κάνεις, ας πούμε, την περιστασιακή χρήση του Σαββατοκυριακού, θυμίσουμε, γιατί προφανώς δεν αφήνουν μόνο το δράκι και φεύγουν, αφήνουν και ένα calling card, έτσι. Βεβαίως. Το ακόμα καλύτερο λοιπόν είναι ότι τα εν λόγω drop-offs, γιατί προφανώς πρέπει κάπως να τα καλύπτουν, να τα κρύβουν κάπως, γιατί σου λέει, εντάξει, ναι, μεν θα αφήσουμε δείγματα γραφής, αλλά κάπως πρέπει να τα πακετάρουμε. Τα πακετάρουν λοιπόν ως καραμέλες, έτσι, με candy wrapper, βεβαίως. Η αστυνομία του Βερολίνου λέει ότι είναι επικίνδυνο, γιατί βλέποντάς το ένα γλυκό μπορεί να το πάρει ένα παιδάκι. Θα πω εγώ στην αστυνομία του Βερολίνου, τα παιδάκια συνήθως δεν έχουν τα κλειδιά για τα mailboxes των οικογενειών, οπότε κάπως άστοχο, αλλά δεν πειράζει. Όμως, ενώ κάποιος θα μπορούσε να πιάσει αυτό το θέμα και να μιλήσει για τους νέους τρόπους που οι εγκληματίες θέλουν να πουλάνε τα ναρκωτικά τους, γατζώνοντας και σκλαβώνοντας νέους στο ναρκωτικό λούκι, εγώ έρχομαι να πω, είστε απαράδεκτοι, γιατί δεν υπάρχει μεγαλύτερη κίνηση ενσυναίσθησης από εκεί, από αυτήνα. Διότι οι άνθρωποι χαραμίζουν προϊόν. Και σου λένε, χαλάλι το προϊόν, σημασία έχει ο άνθρωπος. Πάρε ένα καραμελάκι. Υπάρχει πιο ωραίο από καραμελάκι και ταμινάκι. Πάρε ένα καραμελάκι και ταμινάκι. Να περάσεις όμορφα. Πάρε ένα καραμελάκι MDMA-άκι. Και όταν έρθει η ώρα για τις αγορές σου, έτσι, βλέπεις και τα στοιχεία στην καρδούλα.
Θα με βρεις στο Telegram.
Βεβαίως. Θα με βρεις στο Telegram. Βεβαίως. Γιατί εκεί γίνονται τα νταραβέρια. Στο Telegram. Λοιπόν, η αστυνομία λοιπόν του Βερολίνου, εγώ θα της πρότεινα να κοιτάει τη δουλειά της, όποια και αν είναι αυτή. Θα μπορούσε να πει κάποιος, μα και αυτή ακριβώς
είναι. Αυτή είναι.
Ναι. Εγώ θα του πω, λες μαλακίες. Γιατί η δουλειά της είναι να πιάνει τους εγκληματίες. Δεν είναι να πιάνει έναν γείτονα που ενδιαφέρεται για τον συνάνθρωπο. Δηλαδή, να σας πω κάτι. Πάμπλο Εσκομπάρ, ωραία. Εγκληματίας μεγαλέμπορος. Είχε φάει κόσμο, είχε ανατινάξει αεροπλάνα και. Είχε φτιάξει σχολεία. Ναι. Στο παλμαρέ των κατορθωμάτων του. Μπορεί κάποιος να του προσάψει το παραμικρό για το χτίσιμο ενός σχολείου. Να του πει, επειδή εκτέλεσες κόσμο, επειδή βασάνισες κόσμο, επειδή ανατείναξε ένα αεροπλάνο. Κακιά στιγμή. Έτσι. Κυρίως για τους επιβάτες του αεροπλάνου.
Κάτι θα του πει και αυτό.
Ναι, το αεροπλάνο σίγουρα κάτι του πει. Λοιπόν, αλλά δεν μπορεί κάποιος να του πει δεν τρέπεσαι που έχεις σχολείο. Για σου λέω ο Σκομπάρ, ρε. Αν ήταν ζωή. Ρε. Τόσο και τόσο έχω κάνει. Το σχολείο σε μάρανε. Κατά τον ίδιο τρόπο μπορείς να πεις πολλά για τους έμπορους ναρκωτικού. Ναρκωτικού του Βερολίνου. Ότι οδηγούν τα παιδιά στον εθισμό. Ότι η ζωή τους και τα λεφτά τους είναι προϊόν εγκλήματος. Όλα αυτά ναι. Είναι δυνατόν να τους δείξουμε το δάχτυλο και να τους πούμε εσύ επειδή προσφέρουν από την ίδια τους την τσέπη σε ανθρώπους που δεν γνωρίζουν καν. Θυμάστε τι είχε πει ο Μπάτμαν εκεί πέρα που λέει ότι τι έλεγε, κάτι έλεγε μια μπούρδα που λέγε και ο Christian Bale ότι παραμένει ήρωας μέχρι που δεν σε θέλουν για ήρωα και είσαι άλλος ήρωας που δεν είναι ήρωας. Έτσι είναι στη ελεύθερη μετάφραση, κάπως έτσι ήταν. Λοιπόν, με τον ίδιο τρόπο οι έμποροι ναρκωτικών του Βερολίνου δεν είναι οι ήρωες που ζητάει το Βερολίνο, είναι όμως οι ήρωες που χρειάζεται το Βερολίνο. Και μέσα σε όλα αυτά λοιπόν, γιατί νομίζετε ότι υπάρχουν πιο σοβαρά εγκλήματα να αντιμετωπίσει η αστυνομία, ότι ξέρετε, φαντάζομαι τα Pokémon τα γνωρίζουμε, έτσι. Έτσι, ξέρουμε.
Τα Pokémon δεν ξέρουμε.
Ναι, ναι, ναι. Γνωρίζετε ότι εσχάτως το παρεδώσε και η συλλογή Pokémon έχει αποκτήσει εγκληματολογική χρειά, διότι υπάρχουν πλέον collectors Pokémon καρτών που όπως έβλεπες κάποιον πουλάω την τάδε κάρτα την οποία ας πούμε είναι επένδυση. Γιατί υπάρχουν κάρτες οι οποίες κοστίζουν πολλά λεφτά. Και βαράνε ραντεβού με άλλους συλλέκτες για να πουλήσουν τις κάρτες, τους κλέβουνε και φεύγουνε. Λοιπόν.
Αλήθεια τώρα.
Βεβαίως.
Είναι συλλέκτης καρτών
Pokémon. Τον Ιούνιο λοιπόν ένας πατέρας και ένας γιος στο New Jersey φάγανε πιστολιά στη μάπα φεύγοντας από μία έκθεση καρτών Pokémon όταν κλέφτες τους έκλεψαν παίρνοντάς τους κάρτες αξίας 150.000 δολαρίων και 12.000 σε κάς.
What?
Βεβαίως.
This escalated quickly.
Ναι.
Συγγνώμη, τους σκοτώσανε.
Όχι, τους φάγανε πιστολιά.
Α, πιστολιά εννοείς.
Ναι, 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 φάγανε πιστολιά. Ναι, αυτό εννοώ, sorry. Λοιπόν, και μάλιστα είναι ένα φοβερό ρεπορτάζ του Vice, το οποίο λέει ότι σε ένα μαγαζί Pokémon στη Νέα Υόρκη, ο ιδιοκτήτης μιλώντας στο Vice είπε ότι έχει αυξήσει κατακόρυφα την ασφάλεια του μαγαζιού του, προσπαθώντας να αναχαιτήσει τους κλέφτες ακριβών καρτών οι οποίοι εντοπίζουν τις κάρτες και τις βάζουν στο μάτι βλέποντάς τες στη βιτρίνα του καταστήματος. Και μάλιστα ερωτηθείς αν οι πολιτές καρτών Pokémon οφείλουν για τη δική τους ασφάλεια να οπλοφορούν, απάντησε 100%. Βρισκόμαστε λοιπόν στην εποχή, φίλες και φίλοι, Far West, όπου θα συναντιούνται σε χωμάτινο δρόμο με τα θαμνάκια να ανεμίζουν και θα βαράνε ξασφαιριές για χάρη ενός Charizard. Έτσι. Βεβαίως. Θα τον πιείτε. Λοιπόν, το νου σας, γιατί άπαξ και μάθω εγώ πέντε πράγματα για τις κάρτες αυτές και μάθω ποιες είναι ακριβές, άπαξ και σας βρω σε κανένα πεδίο του Άρεως, σε κανένα εξάρχειο, σε κανένα τέτοιο, δεν σας εγγυώμαι ότι θα σας πλησιάσω και να σας πω καλησπέρα. Έτσι. Δεν σας το εγγυώμαι. Οι εποχές είναι δύσκολες, οι επενδυτικές ευκαιρίες δεν είναι αυτές που κάποτε ήσαντο. Επομένως, αν κουβαλάτε ακριβές κάρτες Pokémon, είμαι στη διάθεσή σας να σας κλωτσίσω στο κεφάλι και να σας πάρω. Δεν μπορούσα ποτέ να φανταστώ, δεν κάνω πλάκα τώρα, βλέποντας τα πρώτα καρτούν Pokémon, ότι θα φτάναμε στο σημείο να διαβάζουμε τέτοια ρεπορτάζ που θα ακούγονται ατάκες τύπου
«Οι ιδιοκτήτες καρτών Pokémon θα ήταν καλό να οπλοφορούν».
Σε κανένα σημείο της ζωής μου βλέποντας Pokémon δεν πήγε το μυαλό μου εκεί. Θα μου πείτε, ρε Μάκη, είναι τόσο παράλογο. Άλλωστε τα παιχνίδια και οι κάρτες και όλα αυτά έχουν μεγάλη αξία πολλές φορές. Εσύ δεν έχεις πράγματα μεγάλης αξίας?
Ναι, είναι η απάντηση. Αλλά οι σπουδαίες επενδύσεις που νόμιζα εγώ ότι θα μου αποφέρουν επενδυτικό κεφάλαιο, τις έχω βάλει βαθιά στον πάτο μου. Διότι θα σας θυμίσω, σε περίπτωση που το έχετε ξεχάσει, ότι σε κάποια φάση ο Μάκαρος έκανε επένδυση. Δεν θυμάμαι καν τη σειρά. Την έχω σπίτι μου σε ένα κυβότιο. Είχε ανακαλύψει ότι κάποια στιγμή ως απάντηση στην σειρά παιχνιδιών G.I. Joe είχε δημιουργηθεί μια σειρά παιχνιδιών με φιγούρες ιδίου μεγέθους από έναν Αφροαμερικάνο δημιουργό παιχνιδιών, ο οποίος είχε φτιάξει μια σειρά που και οι καλοί και οι κακοί ήταν Αφροαμερικάνοι. Σε απάντηση και το γεγονός ότι θεωρούσε ότι υπήρχαν πολύ λίγοι Αφροαμερικάνοι στην σειρά παιχνιδιών G.I. Joe. Ο Μάκαρος θεώρησε ότι αυτή είναι μια χρυσή επενδυτική ευκαιρία και βρήκε έναν συλλέκτη που τα πούλαγε και σαν γνήσιο κορόιδο πήγε και τα πήρε όλα μία κούτα φιγούρες με τις συσκευασίες, γιατί λέω αυτή θα είναι η αξία. Και τα έχει σε ένα ντουλάπι και κοιτάει κάθε δύο εβδομάδες το χρηματιστήριο των παιχνιδιών και οι τιμές πέφτουνε, γιατί κανείς δεν ενδιαφέρεται για αυτές τις φιγούρες. Γιατί λέω δεν μπορεί. Black Power. Θα ανέβουν οι τιμές. Θα εκτιμηθεί ο λόγος που στήθηκε αυτό το παιχνίδι και αυτές οι φιγούρες. Αμ δε. Και κάθονται και με κοιτάνε. Ανοίγω που και που το κουτί και είναι τυλιγμένοι με αυτά τις φουσκίτσες έτσι και με κοιτάνε έτσι από τα κουτιά. Μπράβο μαλάκα. Μπράβο. Μας έχεις εδώ στα σκοτάδια στον Άγιο Ελευθέριο. Καταδικασμένο να μην βγούμε, να δούμε, μην δούμε ποτέ το φως της ημέρας. Μήπως να τα φέρω εδώ. Ναι, αλλά τουλάχιστον θα τα δει κόσμος. Μήπως να τα φέρω εδώ. Ίσως είναι μια ιδέα, γιατί κάπως πρέπει λίγο να... Κάπως πρέπει να πάρουν μια αξία, ρε παιδάκι μου. Δεν ξέρω.
Ναι, άμα τα δείχνουμε σε αυτό το podcast, θα πάρουν αξία. Ή θα μπουν μέσα με δίκανα.
Ελάτε, ρε!
Επιτίδη.
Ελάτε, λοιπόν!
Λοιπόν... το άλλο που είχα ξεχάσει και ήθελα να το συζητήσουμε και όλος και με τον Αχιλέα, on a serious note. Αχιλέα, πρόλαβες να διαβάσεις όλο το discourse και τη μαλακία γύρω το Citizen Vigilante?
Ναι, θύμισέ μου το όνομα του σκηνοθέτη.
Uwe Boll.
Ναι. Αλλά δεν το είδα ακόμα.
Εγώ το είδα.
Και πώς φάνηκε?
Εντάξει, σκουπίδι.
Είπα μήπως.
Είναι βαθύ σκουπίδι.
Εμένα μου κάνει εντύπωση το πώς ασχολείται όλο το ίντερνετ με αυτό το πράγμα.
Εμένα δεν μου κάνει καμία εντύπωση, γιατί είναι μια ταινία φτιαγμένη με πολύ συγκεκριμένο τρόπο, για πολύ συγκεκριμένο σκοπό. Φτιαγμένη για να γαργαλίσει τα ατίθασα πλέον κέφια των ακροδεξιών του πλανήτη και των alt-right, far-right του πλανήτη. Είναι μια ταινία η οποία δεν έχει κανένα redeeming factor και δεν το εννοώ ως... σκοτώνουν μετανάστες. Ναι, η ταινία έχει πολύ συγκεκριμένη στόχευση. Ουσιαστικά αντυχεί όλα αυτά τα σενάρια ότι για όλα αυτά είναι οι μετανάστες, για όλα αυτά φταίει η εγκληματική φύση των μεταναστών, με τον Άρμι Χάμερ να είναι ένας βρωμερός. Και όταν λέω βρωμερός εννοώ ότι μέσα σε όλη την διαδικασία, γιατί ελάχιστη είδα την ταινία, έτσι να τα λέμε αυτά. Εγώ έκατσα και την είδα για να έχω γνώμη από την κορυφή ως τα νύχια. Ελάχιστη είδα την ταινία, γιατί αν είχαν δει την ταινία θα ήξεραν την υπόθεση και θα έβλεπαν ποιος είναι ο χαρακτήρας του Άρμι Χάμερ. Τσουλάει μόνο το κουτάκι της μπίρας.
Poltergeist. Το είδα. Το είδα να συμβαίνει.
Αν είσαι εδώ μαζί μας, κουνήσου. Αν είσαι εδώ μαζί μας, κουνήσου πάλι.
Τι Είναι άδεια.
Now it is. Λοιπόν, είναι μια άθλια ταινία. Αν την είχαν δει το 80% των ανθρώπων που σχολιάζουν online ατάκες τύπου «Δεν είναι ταινία, είναι ντοκιμαντέρ».
Αχα!
Έχει γίνει ένα τεράστιο calling card για ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του ιντερνετικού alt-right κοινού. Αυτό, γι' αυτό την κάνει και επικίνδυνη ασφαλώς. Και όπως πολλά πράγματα που συμβαίνουν εκεί έξω, για μια ακόμη φορά, ένα ακόμα γεγονός, ένα ακόμα καλλιτεχνικό προϊόν γίνεται τόπος πολέμου από ανθρώπους και από τις δύο πλευρές που δεν έχουν δει την ταινία. Σαν την Οδύσσια ένα πράγμα. Έτσι. Το Citizen Vigilante είναι μια ταινία η οποία ουσιαστικά με ένα πολύ φτηνό τρόπο καδράρει μόνο εκπροσώπους των μεταναστευτικών πληθυσμών ως τους απόλυτα κακούς που διαβρώνουν την κοινωνία των λευκών, και ο Armie Hammer είναι ένας τιμωρός χωρίς ίχνος ηθικής, αλλά, και εδώ έρχομαι και στέκομαι ότι ο Σιώτος δεν το είδε, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει πάρα πολλά στραβά, τα οποία παρουσιάζονται, τα οποία τον δείχνουν να φέρεται με σχρό τρόπο σε sex workers κτλ, τις οποίες χρησιμοποιεί για να την περάσει, ας πούμε. Όλα αυτά όμως αγνοούνται από το κοινό, το οποίο, ξαναλέω, φυσικά και δεν είδε την ταινία, είδε μόνο στιγμές της ταινίας. Είναι κακογυρισμένη, έχει συγκλονιστικά κακές ερμηνείες, even bad for a bad movie, με αποκορύφωμα την newscaster, που πρέπει να είναι ό,τι χειρότερο έχω δει σε ερμηνεία στη ζωή μου, χωρίς ίχνος υπερβολής. Και ασφαλώς το πιο αστείο αυτής της ιστορίας έχει να κάνει με τον πρωταγωνιστή της, μιας και ο Uwe Boll έχει βγει δεξιά και αριστερά σε μια προσπάθεια να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα, λέγοντας ότι δεν έχω φτιάξει μόνο ρατσιστικές ταινίες.
Το κάνει και το Rampage.
Μπράβο, ότι έχω κάνει ταινίες, εν πάση περιπτώσει, οι οποίες δεν...
Είναι απλά μάπα χωρίς να είναι ρατσιστικές.
Μπράβο, ναι. Λοιπόν, ο Armie Hammer, λοιπόν, ο οποίος βλέποντας την αντίδραση γύρω από την ταινία, βγήκε και είπε με πόνο ψυχής ότι δεν ήξερα τι γυρίζαμε. Επομένως, φαντάζομαι ότι όταν γύριζε τις σκηνές όπου εκτελούσε μια ολόκληρη οικογένεια μεταναστών, δεν καταλάβαινε τι γύριζε. Εκτελούσε και τους φίλους τους, έτσι. As you do. Και επειδή αρκετοί και αρκετές μου στείλατε μήνυμα για το αν έχω δει την ταινία, προφανώς αντιλαμβάνεστε, φαντάζομαι, ότι αν έχετε δει την ταινία και σας άρεσε, έχετε πρόβλημα και σίγουρα αυτό το podcast δεν είναι για σας. Ή, για να το κάνω λίγο πιο ξεκάθαρο, εάν είδατε αυτή την ταινία και σας άρεσε, γαμιέστε. Έτσι, να τα θέσουμε κόσμια. Και επίσης, μην καταναλώνετε τέχνη, μην καταναλώνετε πράγματα και τα χρησιμοποιείτε ως δικαιολογίες για να κρύβεστε και να μην εκφράζετε ελεύθερα αυτό που είστε. Αν σας άρεσε το Citizen Vigilante, είστε άνθρωποι με σοβαρά προβλήματα κοινωνικοπολιτικής αμορφωσιάς, βαθιά ρατσιστές, που ενδεχομένως δεν έχετε βρει τον τρόπο να το εκφράσετε σε φίλους και γνωστούς. Κάντε το. Τα έχω ξαναπεί αυτά τα πράγματα. Κάντε το, μην ντρέπεστε. Η εποχή είναι καλή για σας. It's your time, motherfuckers. Μιλήστε ελεύθερα. Πείτε ελεύθερα ότι θέλετε να εκτελείτε μετανάστες. Θέλετε να εκτελείτε ανθρώπους με βάση το από ποια χώρα κατάγονται. Μην ντρέπεστε. Μην έρχεστε και μας λέτε ότι έχει αξία το Citizen Vigilante ως κινηματογράφος. Μην εκτίθεστε τόσο πολύ. Είναι η χειρότερη ταινία που έχω δει? Όχι. Σαφώς. Έχω δει χειρότερες ταινίες, γιατί αυτή είναι η φύση μου. Βλέπω πολύ κακές ταινίες. Είναι μια βαθιά προβληματική ταινία. 100%. Ναι. Σε αντίθεση, επειδή είδα και πάρα πολύ κόσμο να λέει δεν έλεγαν τίποτα για τον Death Wish κτλ. Ξαναλέω. Είστε που είστε άσχετοι και δεν έχετε ιδέα από κινηματογράφο, μην γδύνεστε τόσο εύκολα. Το Death Wish έχει μια πάρα πολύ συγκεκριμένη, ειδικά το πρώτο, έχει μια πάρα πολύ συγκεκριμένη υπόθεση. Αλλά ακόμα και το Death Wish δεν είχε ποτέ καθαρές προθέσεις. Αν κοιτάξουμε, τα πιστεύω, και τις τοποθετήσεις του σκηνοθέτη της ταινίας. Επομένως, το Death Wish, το οποίο αναφέρεται ως χαρακτηριστικό παράδειγμα αντίβαρου στο Citizen Vigilante, ποτέ δεν ήταν μια ταινία ή μια σειρά ταινιών που συζητήθηκαν ως μη προβληματικές. Όλα τα Death Wish, κατά κύριο λόγο, οι κακοί δεν είναι λευκοί. Επομένως, όχι! Και για τον Death Wish μπορείς να πεις πράγματα και ό,τι θέλεις. Επίσης, επειδή είστε και άσχετοι και από κόμιξ, ουδε μία σχέση έχει το Citizen Vigilante με το Punisher. Το ότι ο πρωταγωνιστής της ταινίας τιμωρεί και είναι Vigilante, δεν σημαίνει ότι ο χαρακτήρας του Punisher είναι το ίδιο πράγμα, γιατί τόσο ο δημιουργός του Punisher έχει μιλήσει ανοιχτά για το τι σημαίνει αυτός ο χαρακτήρας, όσο και ο ίδιος ο χαρακτήρας έχει αποδείξει πολλάκις με την πορεία του μέσα στα κόμιξ ότι είναι τιμωρός του εγκλήματος, όχι του εγκλήματος συγκεκριμένης απόχρωσης. Μη μου μπερδεύεστε. Αυτά τα ολίγα και το Citizen Vigilante. Εάν σας άρεσε, okay, μάλλον σας άρεσε και το Serbian Film, φαντάζομαι, or something. Καλά να είστε, να πάτε σαν ψυχίατρο. Ναι, ενδεχομένως. Και Armie Hammer, Λεβεντάκο μου, το να βγαίνεις και να λες δεν ξέρεις τι γύρναγες και ότι δεν θα συμμετάσχει, λες, στο sequel. Επίσης να πούμε ότι ήδη έχει βγει στην αγορά από Independent Developer βιντεοπαιχνίδι βασισμένο στην ταινία. Γιατί αν δεν μπορείς να βγει το game να εκτελείς μετανάστες, τι νόημα έχει η έννοια του escapism through video gaming. Φιλάκια.
Ήταν μια παραγωγή της Sacred Belt Recordings. Βρείτε όλα τα podcast στο sacredbelt.com και σε όλες τις πλατφόρμες.